Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point de l'actualité.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Bokono ya fistule obstétricale ezali bongo likama liyelaka basi oyo baumelaka pona kobimisa bana na mokili na kati ya Lubumbashi na Okatanga. ONG Hope Mama Africa ezali kosunga basi ya zinga-zinga ya Lubumbashi pona kubika na bokono oyo ya fistule. Kasi fistule yango ezali nini? Tolanda bongo reportage kouta Lubumbashi na Virginie Ndawele Gbonobe.
Lisanga tope ONG Hope Mama Africa nanzela ya polyclinique Benika ezali kosalisa bango na kozanga bofuti mbongo. Docteur Noah alimboli likambo litali maladi ya fistule.
Fistule ezali maladie moko conséquence ya maternité ozana ezali na pasi mingi. Elingi koloba nini? Elingi koloba ke mama oyo ake na maternité tope ake na maternité te kobota. Tango wa kobota, pasi nango esali ke mama wana abandi ko perdre ba masuba na ye. Masuba ekoki kobima sans contrôle te. Soki masuba ebandi kobima sans contrôle, ekomi donc communication moko entre zoto ya mama ya mwana mwasi na vesi. Yango masuba ekobanda koleka nango sans contrôle.
Docteur Noah alobeli pe bibongiseli batiaka na l'hôpital Obenike pona kosunga pe kosalisa basi baeba kutanaka na maladi ya fistule.
Eza normal ke mwana mwasi oya mama akende kobota azo handicap. Batuba bengana ye bakokiko babandi kotala ye neta zandoki po azo lumba masuba tango nyonso. Alors probleme wana pona biso tolobi tokoki kotika mama wana te bayaka bakote oyo bafutaka eloko ata moko te, toleisaka bango, tosunga bango, toopere bango. Donc traitement yango eza traitement ya chirurgie, tosalaka nde chirurgie ya fistule yango. Etat nutritionnel ya bamama tango bayaka bakote oyo ezalaka mwa kokoso. Dans mon sous ya azana nebi, azana nutrition, azana une photo remontée, moi moqué, et un bongo. Bah oui, bah y'a qu'à bazana, et t'as bien, toi qui vous opérez, aïe, les lots, tu sali examen, les lots, l'obit, tu sali par condition, non, tu es réuni, tu opérez au bout de 10 jours ou 14 jours, à Kobi Manae, à Kozonga, il paye à Otaki. Mais avant, à Kende, tu sali des counseling sur, nini ya kozoazem ya planning familial, parce que il ne faut pas que moi si yango dans les 6 mois azoa lisusu zemi tout ça lisala bango ndenge wana tokoexplike bango ndenge nini yakomi protéger po bazwa zemi te po se azwi zemi na bata wana akoki kobebisa opération tosalaki. Donc dans les 3 mois tout ça qu'on va suivi 3 mois, 6 mois, 9 mois pour n'avoir la possibilité à cause de la sous-soupe. On a besoin de l'obi, tout le monde qui a un peu de handicap, na moté manae, na bolingonae à Koloba, espèce humaine et qui a des négociations. Ce qui m'a dit, l'humanité.
Matondo mingi na bino bansomba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala. Kouta Washington DC na mikro Fatuma Kalala Alimasi.